Malisa Rasulakaw, uka kuna fundi soba ni abe wele ko dirpa ni anyemwa ye Colonel Suleiman Dembele. Ako abe malideon ani dunia kurukara la dunia kafoko arabadon. Fevriye kalo kile saba, samba fla ani samwa ani kelen. Sawamada fe, 6h temene ni miniti tan ani durye. Mali finitiki lakaw uka bolo fara mundagalendo boni ni abe mwabti marala. Ko bintara kuka jatike wale mwa ufe ni uba wele ko group arme terrorist. Ko jate ya iraka fo, mwye mali finitiki lakaw ye, mwa kononton odesa. A senfe mo woro o jogira anika minendo o chen munun banana olutara mali ani minisma ga pangunu fe kataranu e sevare muye jatiga wale mo olufan felala ko jate wale mo mo hake o de fagara ka moto o fene chen anuka buluma fen grimaw nuka mako anje blende o fene chena kada mali pangunu ani barkan pangunu oluka sanfe demain o sababu yala malika kelemasa ni o ye chef d'état major général des armées ako abe douke fure munun stora ni dankar li senfe ani abe douke alaka hine ubela ani munu fene jogira ko alaka kenya du uma o kofe malika chef d'état major général des armées ni o kelemasa e ako abe ada mali jamana dun kloka ko muye malika sardasulaka we ni wa wele ko fama ko u chesirlendo uka bara fe ni oye jamana dugukolo kene o lakanani ani mogonu bolofen anu niu o fene lakanani ni sebe inkera fevrier kalo kile saba san bafla ani san mwa ani kele Colonel Suleiman Dembele ale de bolono blalendo ala dugumalala amba ula donia ka fo antuye wele bla uma yansa anfle ka mun kalawe ni uire ka se ka fo nga uya yirana ka fo krenkrele yala muyu ka kuna fundi so bae ko utefaka na kuma uye communiquer mun keni uye la selim ke seven fura la ko be dan uma ni ayemun soro donana taula amino da okloka.